Labdien! Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Baltijas valstis no 15. māja atvērs iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai, tā mikroblogošanas vietnē Twitter, paziņojis ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Šodien Kariņš video konferencē ar Igaunijas premjerministru Jiri Ratasu un Lietuvas premjerministru Sauļu Skverneli vienojušies par iekšējo robežu atvēršanu no 15. māja un brīvu Baltijas valsts iedzīvotāju kustību. Vienlaiks Kariņš piebild, ka tiem iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Eiropas komisijas jaunākajās ekonomikas prognozēs lēsts, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad samazinājies par 7%, tādējādi uzrādot otru straujāko ekonomikas lejups līdu Baltijas valstu vidū. Vienlaiks šodien publiskotajās prognozēs Eiropas komisija sagaida, ka Latvijas ekonomika nākamajā gadā pieaugs par 6,4%. Komisija norāda, ka robežu slēgšanas un ārvalstu pieprasījuma dēļ visstraujāk Latvijā cietīs investīcijas un eksports, bet iekšzemes patēriņam klāsies labāk nekā citās valstīs, ņemot vērā salīdzinoši maigāks koronavīrus izplatības ierobežošanai paredzētos pasākumus. Budžeta programmu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plāno palielināt vēl par 300 miljoniem eiro, par to informē Finanšu ministrija. Pēc attiecīga ministra kabineta lēmuma neparedzētiem gadījumiem 2020. Gadā kopumā būs novirzīti 625 miljoni. Papildus pieejamie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 300 miljonu eiro apmērā tika piesaistīti no valsts kases, kas iepriekš gūti, aizņemoties naudu starptautiskajos finanšu tirgos. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vairākums šodien konceptuāli atbalstīja likuma projektu, kas paredz atļaut alkoholisko dzērienu tirdzniecību internetā. Veselības ministrijas veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja Ilze Birznieca skaidro, ka ministrija likuma projektu neatbalsta, jo tajā iekļautās normas palielinās alkoholisko dzērienu pieejamību un risku piegādāt dzērienus nepilngadīgām personām, kā arī pēc pulksten 22. Raidījums Radio Skonto dienas ziņas tapis sadarbībā ar Nepal sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.